olimpiskais zipsnis 100 sekundēs. Gunārs Jākapsons par vasaras olimpiskajām spēlēm.
19. Vasaras olimpiskās spēles notika Mehiko 1968. Gadā. Pirmo reizi tās risinājās augstkalnē, 2240 metrus virs jūras līmeņa, kas, neraugoties uz aklimatizācijas grūtībām, sekmēja fantastiskus rezultātus gan tāliekšanā, gan sprintā, gan trīssolī. Protams, visa Latvija tad sekoja līdzi Jāņa Lūša startam, kurš olimpiskā gada līgo vakarā Somijā sasniedza jaunu pasaules rekordu šķērpmešanā – 91 metrs, 98 centimetri. Kaut Jānis bija favorīts, cīņa izvērtās ļoti grūta un viss izšķirās tikai pēdējā metienā – 90 metri, 10 centimetri. Ar to bija gana uzvarai. Otrais palika sīkstais Soms Jarmo Kinnunens – 88,58 metri un trešais ungārs Gerds Kulčars 83,40. Jāpiebilst, ka vieta PSRS komandā neatradās Jāņa Lūša trenerim Valentīnam Mazalītim. Desmitcīnieks Jānis Lanka pirms spēlēm bija lieliskā formā, sasniedza Latvijas rekordu 7972 punkti, kas bija ceturtais labākais rezultāts pasaulē. Diemžēl 1500 metru skrējienā Jānim kājas arāva krampis un viņš izstājās. Par pirmo divkārtējo olimpisko čempionu Mehiko kļuva Rīgas radiotehniķa volejbolists Ivans Bugajenkovs. Un arī sievietēm piedaloties astoņām komandām pie zelta spēlējot PSRS izlases sastāvā tika Tatjana Venberga. Finālā tika apspēlēta Japāna 3-1. Cerības uz medaļām izpalika mūsu riteņbraucējiem jaunajām vieglatletiem Helenai Ringai un Ingrīndai Verbalei, kā arī airētājiem Elmāram Rubīnam, Guntim Niedram un Vitoldam Parkānam. PSRS basketbola izlasē pirmo reizi nebija iekļauts neviens latviešu basketbolists. Vienīgi trenera lomā bija Aleksandrs Gomeļskis. Jauna vēl viena zelta godalga tika tenisistei Zaigai Jansonei, taču tenisa turnīram Mehiko bija tikai paraugs sacensību status. Kā pilnvērtīgs olimpiskais sporta veids, tas parādījās tikai pēc 16 gadiem Los Angelosā. Pēc zelta medaļu skaita, pirmajā vietā Mehiko bija amerikāņi 45 augstākās raudzes godalgas, PSRS izlasīja 29, bet trešā vietā palika Vācijas Demokrātiskā republika, kas pirmo reizi startēja kā atsevišķa komanda. Un vēl 19. Olimpiskās spēles bija īpašas tālab, ka vieglatletikas 200 metru distances apbalvošanas ceremonijas laikā ASV sportisti Tonijs Smits, Zelts un Džons Karlos, bronza, pacēla melnā cimdā ietērptu dūri, lai paustu atbalstu cīņai par melnādaino cilvēku tiesībām. Rīt par 20. Vasaras olimpiskajām spēlēm Minhenē.
Gunāra Jākapsona, olimpiskais zipsnis, jūlijā, katru rītu.